9-го дня, власне вечора, з катакомб під монастирем, із села та хуторів привезли панські речі, посуд, запас харчів і віпса та сіна для коней. Заклекотав куліш у відрах, зашкварчало сало на сковородах. При світлі каганців і злою наша землянка не здавалася вже такою і бідною хатою. На лежанку поклали солом'яну мату та застелили перськими килимами, що з великопанських домів через Чека дісталися до Холодноярського лісу. Найкращі гобелени висіли на стіні над лежанкою та на стелі, щоб земля крізь берези не сипалася. Чорнота запевняв, що коштували вони грубі тисячі, а розкішний східний килим із гербом князя Воронцова Дашкова на ріжку, що висів у штабному куті, десятки тисяч золотих рублів. Та висока вартість не врятувала килимів від грубих дерев'яних кілків, що крізь них забивалися в стіну. Під стіною біля печі стояв патефон. На полиці, у мистецьки зробленій вежі з рожевого мармуру, годинник, що мелодійно подзеленькував кожну чверть години. Коло нього дід Гармаш розклав срібний та порцеляновий посуд, перетираючи його рукавом, погрожував козакам: «Ось тільки який сучий син хай мені рушить, 3 зуби виб'ю, маєш ро деревляні ложки, маєш бляшанки та поливані горнятка на чай, на твоє мужицьке рило вистачить, серебра мені не займай, це для пана отамана, пана осавула, пана сотника, ну і для пана бомбардір-наводчика в нечинній службі. Я хоч охвіцерського чину й не маю, так зате мені 96 років. Вас, щенюків, треба 50 скласти. А во-вторих, якби не я, так ні один сучий син не взяв би ні столових приборов, ні панської музики». Дід у землянці одержав високий титул генерального куховара і управителя панською музикою. Щодо патефона, то сам отаман мусив питати у діда дозволу, щоб заграти, бо коробочку з голками дід носив у кишені, дбайливо ховаючи зужитті, щоб потім підгострити на бруску. Коли Петренко розпускав частину козаків по хатах, дід Гармаш іти до села відмовився, хоч сини і внук відходили. Як почали було діти вмовляти старого, то ще й розкричався: «Не піду й баста, не хочу більше молотити та за коровами ходити. Досить на вас, сучих синів, наробився, робіть самі. А я у лісі паном поживу». У нашій підземній сім'ї був дід вартісним і милим серцю родичем. Не тільки тому, що добре куліш варив. Без нього не було б нам так весело. Дід часом як утне щось, то хлопці просто корчилися від сміху. Життя в землянках минало нормально. Їсти було, що селяни не забували, та й дичини вистачало. Кіннотники носили відрами воду для коней із криничок, що ховалися між корчами в яру. Часом виводили коней, щоб не застоїлися. З нашого табору ходили гуртами в гості у землянки 2-ї і 3-ї сотень, а вечорами у села та хутори. Приходили зв'язкові від 2-го і 3-го куреня, розмовляли з ними у землянці в Холодному Яру. Там ми довідалися, що Мамай, поки Дніпро не замерз, полював із плавнів на пароплави. Його славна гармата, витягнута і відчищена, знову виконувала свою службу. Затопив пароплав, що віз червоноармійців униз по Дніпру, мабуть, на Врангеля. Кваша, щоб Гендель ішов, посадив у гніздо та підпалив потяг з обозом і похідними кухнями. Хмарі поталанило більше. Він обробив потяг із панцирними авто і викинув із рейок один із двох бронепотягів, що курсували на лінії між Знам'янкою і Кам'янкою. Три автопанцерники козаки Чорноліського полку зняли з потяга і завезли кіньми в чорний ліс. Зробили їм під землею гаражі, а зверху кущі посадили. Повернувшись із далекої розвідки, Оля принесла невеселу вістку, що червоні вже ліквідували Петлюрівський фронт. Наше військо відступило за Збруч, і яка його подальша доля – невідомо. Радимося, чи не послати під весну зв'язкового за Збруч, щоб довідатися, чим може повіяти із Заходу. Під Кримом завзяті бої, червоні без кінця перекидають туди сили, переважно залізницями. У наш район червоні не показувалися. Загін Лопати господарював із чекістами у селах по той бік Кам'янки.